Sen.
Scegli.
Stipito.
Uomo.
Prenotto.
Talassani.
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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šeljnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan vam želimo. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 19 stepeni. Prognostičari najavljuju danas najviša dnevna do 25 i vreme da najavimo o čemu ćemo govoriti u narednom satu. Jedno od pitanja: koje ličnosti, događaje i teme zauzimaju najviše prostora na naslovnim stranama i u tekstovima dnevnih novina i nedeljnika i na osnovu čega se ocenjuje objektivnost i čime se meri medijska sloboda? To bi trebalo da bude bitno, naročito ovo kada je reč o slobodi, ne samo medijima, nego i onima koji žive u ovoj zemlji. O svemu tome danas ćemo razgovarati sa Dejanom Vukom Stankovićem, jednim od istraživača kvartalnog medijametra koji je uradio drugo poredu istraživanje. Zatim tu će biti i Vlado Mareš iz Saveta za štampu i Dragoljub Draža Petrović, novinar lista Danas. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Bye.
11 je časova i 10 minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, šta štampa, domaća štampa, o tome do 12 časova. Već sam najavila, moj gost je Dejan Vuk Stanković, jedan od istraživača kvartalnog medijametra, Vlado Mareš iz Saveta za štampu i Dragoljub Draža Petrović, novinar lista Danas. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
I Dejane, kada ste predstavljali prvi kvartalni medijametar, vi ste izgovorili između ostalog da u medijima postoji raznovrsnost gledišta, argumenata i zaključaka. Da li se to potvrdilo?
Pa potvrdilo se, nije to, ja mislim, nikad sporno bilo da u srpskim medijima, barem štampanim, postoje različite uređivačke politike i da svaka od tih uređivačkih politika plasira različite stavove, nudi različite argumente i kroz te stavove sugeriše što direktno ili indirektno različite zaključke. Dakle, to važi za dnevne novine, to važi i za nedeljnike, s tim što se meni čini da, recimo, ako gledate konfiguraciju štampanih medija, ona je slična kao i u drugim demokratskim državama, dakle imate one koji su provladini i one koji su antivladini po svojim nekim stavovima. Pri čemu ja mislim da je pomalo čudno da smo mi država u kojoj imate više ovih kritički nastrojenih medija nego što vam prvi pogled izgleda.
A šta je to posebno, čudno?
Pa zato što kod nas otprilike je stvorena jedna slika da smo mi društvo koje, ne znam, ima neku apsolutnu kontrolu medija od strane političkih elita. Ja mislim da je to onako jedan prenaduvan zaključak, premda svakako postoje određeni pretpostavljeni pritisci i slični oblici usmjeravanja onoga što se plasira u javnosti, ali nemate ono strogo gledano zabranjene teme, nemate ni zabranjene ličnosti. Ako posmatrate recimo scenu ovih štampanih medija sa stanovišta recimo nedeljnika, vi ćete vidjeti da nedeljnici gotovo svaku priliku koriste da manje više kritikuju neku političku orijentaciju vlasti. Ne bave se nešto naročito afirmacijom opozicije, ali se bave konstituisanjem jednog alternativnog pogleda na svet, koji često naravno liči na dnevno političku propagandu, ali je i to legitimno i ja nemam nikakav problem s tim. Dakle, u principu imamo raznovrstosti sada, to je nesumnjivo. Ono što je drugo obeležje, ja mislim, naše medijske scene, a to se može iščitati iz rezultata analize ovih dnevnih novina i onoga što se vezuje za nedeljnike, to je da se slike političkih aktera, bilo kolektivnih, bilo individualnih, uglavnom formiraju negativno.
Ajde sad malo kasnije o tome, ali ja bih da se zadržim na ovome, kritika i antivladini listovi i u ovom istraživanju koje je Dejan radio, antivladin list je
samo ja, radili smo, mislim, ja sam samo jedan od članova.
Jedan od članova, jedan od istraživača, navodi se list Danas. Šta to znači antivladin? Kako vi tumačite ovo?
Danas postoji, evo, 18 godina i on ima takvu prosto uređivačku politiku da još u vreme Miloševića pa i kasnijih vladalaca Srbije kritikuje na neki način vlast. I u ovom trenutku smo mi nekako istaknuti tu da smo imali najviše tekstova Aleksandru Vučiću na naslovnoj strani, ali je bilo najviše negativnih. Ja mislim u ovom istraživanju medija metre, jel?
Da, ali nije taj broj toliko veliki u odnosu na broj tekstova koji ukupno postoji o njemu. A sa druge strane, najveći broj tekstova očekivano neutralan, zato što oni prenose informacije tipa, ne znam, Vučić u Berlinu, Vučić bio onamo.
To su više agencijske vesti.
A dobro, ali to stave na naslovnu stranu, jer to je događaj dana, mislim, tako da rad državnog organa.
Ja mislim da je možda tajna u tome što danas ima jako mnogo komentara i kolumnista, ima i tih analitičkih tekstova za razliku od drugih medija, osim politike koja je medij sličnog tipa, kao i Danas, i da možda je zbog toga istaknut kao neki antivladin list, ali mislim mi težimo da se bavimo nekim objektivnim novinarstvom, kao što će vjerojatno reći svaki novinar, s tim što se ne libimo da kritikujemo i premijera Vučića i vladu kada je to potrebno i u određenim granicama kojih se držimo. I
zar to nije posao medija, odnosno zar to nije posao novinara, jer čini mi se da su odavno novinari prestali da budu društveno-politički radnici koji prenose šta je ko rekao?
Pa zadatak medija je da prate šta se dešava na političkoj sceni i da to na neki način kritikuju ili analiziraju ili informišu javnost prosto o svim segmentima koji se dešavaju u društvu. Danas teži da se bavi takvim novinarstvom. Ja mislim da od ovih dnevnih novina, baš smo pričali pre emisije, jedini u poslednje vreme, jedini list koji je direktno vladin je Informer i to smo se složili što, ali mi se čini da Kurir, koji je dugo vremena uz Informer bio ono, udarna pesnica vlasti, je u poslednje vreme počeo da kritikuje i vladu, s tim što ne kritikuje direktno premijera Vučića nikada, osim njegovih saradnika poput Gašića, ima direktnu kampanju recimo protiv Tomislava Nikolića, koja, koliko ja znam, ima tu nekih ličnih stvari što tiče vlasnika tog medija i Tomislava Nikolića, i o tome su govorili čak i neki predstavnici vlade poput Zorane Mihajlović, ali ima nekog ličnog odnosa, jel, vlasnika tog lista, dok ostali mediji nekako i imaju kritičke tekstove o vladi, ali mislim da je interesantno da niko direktno nekako ne napada premijera i da je to karakteristika svih dnevnih novina.
Vlado, kao član Saveta za štampu, da li se slažete sa ovom ocenom?
Pa,
mislim, da li je reč o kritici radi kritike ili kritike koja zapravo ima osnov i koja može da bude, ako mogu tako da se izrazim, korektiv vlasti?
Slušajte, nekad je dobra i kritika radi kritike, imajući na umu da može svako da se uobrazi pa da se pokvari brzo. Ima kod nas, ja se slažem sa Dražom da ima tu jedne raznolikosti, s tim što i ja poštujem manir i način rada danasog i izvesnu kritičnost koja nikad nije dovoljno kad je vlast u pitanju. Uvek treba držati otvorene oči onako širom i posmatrati vlast i to je vrlo važan deo posla novinarskog. Naravno, nije samo to, ali A kako ćemo se ponašati prema političarima? Pa premijer je, znate, sad njegov lik i delo je interesantan u medijima, ali kako bih rekao, on je nametnuo se tim nekim svojim aktivizmom, jednim robusnim i mladalačkim i energičnim nastupom, pa malo mislim da novinari pomalo imaju obzira prema njemu, možda i više nego što zaslužuje. Ali treba ga držati na oku, onako, sa jednog novinarskog stanovišta. I sad ja bih tu malo vodu na moj mlin navrnuo. Moramo mi novinari malo između sebe i sami sa sobom i unutar ceha da vidimo malo da porazgovaramo, da vidimo, da se ohrabrimo međusobno, pa bi to možda bilo malo bolje.
Ili ponestaje hrabrosti?
Ponestaje uvek hrabrosti, znate. Novinar uvek malo zatreperi kad se suoči sa jakim političarem. To nije nikakva nova stvar i niti se možemo toga baš sasvim osloboditi. Ali ako imate snažnu ekipu, snažnu redakciju, odlučnog urednika i tako dalje, sve to dosta daleko drugčije izgleda i bolje se radi. Ja. Ima kolebanja, ima tu te sklonosti, to je neki naš običaj ovde, da podiđemo, da se pokažemo da smo poslušni građani, podobni građani i tako podobni mediji, da se ponudimo političarima za ovu ili onu uslugu. To dok ne pređe neku meru, dok ne uđe u neko ludilo, nije to ni tako strašno. Jeste za osudu, ja to osuđujem, naravno, ali nije neka velika šteta. Ima sad dovoljno medija koji su i naklonjeni vlastima i koji su kritični prema vlastima. Voleo bih da ima više onih koji su kritični prema vlastima. Ali kažem, dosta toga može da se reši unutar ceha i ako ovako sednemo i ozbiljnije malo porazgovaramo. Ta jedna samoregulacija u kojoj sam ja sad, eto, je važna, ja mislim, i da će neke dobre rezultate, ali treba tu dosta vremena.
E sad, Dejane, vi se osvrćete u ovom istraživanju, a i u prošlom ste, o tome šta su činjenice, a šta su utisci. I da bi upravo želeli da u medijima prestane ta fama da postoji cenzura i autocenzura.
Pa ne, nisam se ja direktno bavio pitanjem cenzure, mada...
Ali ste kroz ovo negde to provuk?
Pa nisam ni provlačio, ni ne provlačio. Ja mogu da kažem da mi nikada nije bio jasan pojam autocenzure. Pazite, svako od nas cenzuriše sebe u odnosu na to kako se komunikacijskoj situaciji nalazi. Dakle, mi pričamo na jedan način kada sedimo i pričamo neobavezno, a na drugi način kad sedemo pa pričamo s mikrofonom, ali tako?
Ovde kako i slušamo ko, sem pristojnosti?
Pa znam, ali pa
stavi li imate ili ne?
Čekajte, stavi imam, ali kažem vam, razlika je, cenzura je kada neko isključuje određene teme i isključuje određene ličnosti iz medijskog života. Je li tako? I kaže, vi ne možete sada se bavite novinarskim poslom, ni na koji način, vi ste zabranjena ličnost, vi ćete biti, ne znam, natereni da menjate profesiju, tražite azil ili ne daj Bože, bit ćete suđeni zbog nečega i tako da. Mi smo se toga nagledali 90. godine. Dakle, meni, kad neko kaže, cenzurisan je neko, ja bih volao da im ko je cenzurisan. Znači, ako ne znam, ovde se bavimo štampanim medijima, pa neću da se bavim elektronskim, to nije predmet mog ispitivanja ovde, ali ja vidim da se vrlo slobodno piše i daju se vrlo slobodni intervjui u, recimo, nedeljnicima.
Pa nedeljnici nemaju toki, ja mislim, uticaj kao...
A pa to nije problem, pazite, čekajte. Dakle,
a pogledamo pitanje, njihove tiraž.
Pazite, ali to nije, to, mi pričamo ovde o medijskoj sceni. Yes. Dakle, meni kao istraživaču pa puno nevažno da li jedan nedeljnik se prodaje u 5000 primjeraka ili se prodaje u 50000 primjeraka. To je pitanje za njegov menadžment, njegove urednike i njegove novine.
A da li je vama važno kao istraživaču ko je provladin, a ko je vladin?
To mi je donekle važno i to ne polazim s tom hipotezom, nego tu hipotezu pokušavam da dokažem. Dakle, da li je provladin ili nije, ja mislim da recimo ako gledate nedeljnike, dakle pet najuticajnijih nedeljnika u Srbiji, NIN, Vreme, Novi magazin, Pečat i Newsweek, ja nisam video, i nedeljnik se tu pojavljuje sad u poslednje vreme, koji je možda, ajde da kažem, najneutralniji po nekoj svojoj orijentaciji. Dakle, ako gledate te nedeljnike, vi osim u Pečatu, po pitanju unutrašnje politike, da se pravi neka kritička referenca na petooktobarske pobednike, vi nemate ni jedan nedeljnik koji je napisao bilo šta afirmativno vlast. Osim kada nekog ne uzmu da intervjuješ iz iste te vlasti.
Da li treba pisati afirmativno o vlasti ili oni imaju svoje pijace?
Ja ne znam da li treba ili ne treba.
Evo,
ja
to će mi reći dva
novinari. Pričaju tome novinari. Dakle, ja ne znam da li treba ili ne treba. Ja konstatujem činjenicu da je to tako. A ko šta misli da treba, on uzme papir i olovku, odnosno sada kompjuter i tablet, pa napiše. Ali ja samo konstatujem činjenicu da vi recimo imate u periodu od aprila do juna jednu sklonost ka seriji intervjua u Vremenu i NIN-u, gde se reafirmiše ono što je Sartre svojevremeno zvao pojam angažovanog intelektualca. Pa se pojave ljudi s naučnim zvanjima i znanjima i onda je to neka vrsta trke u kojoj kako će ko da nalepi etiketu pre svega premijeru, a onda i vladi. Pa je onda obrazac zapravo poželjnog javnog delovanja ono što su komunisti i praksisovci zvali kritika svega postojećeg. Dakle, šta god da uradi, šta god da proba, gde god da krene, oni ga udare. I to je, pazite, u demokratskom društvu legitimno pravo. I ja nemam nikakav problem s tim što je to tako. Ono gde nastaje problem je ovo što ste me pitali, da isti ti koji to rade kažu, mi smo cenzurisani. Pa kako ste cenzurisani? To je jedini problem meni. Inače, to da mogu oni da kažu da je Vučić diktator, da ne poštuje načelo ograničene vlasti, da ne znam šta još kaže, da manipuliše medijima, da ima unutrašnje nestabilnu koaliciju koju on zapravo drži svojim velikim autoritetom, da ima nekompetentne ministre. Pa imate pravo to da pričate. Ali ono što je sporno je da kažete, znate šta, nama neko ugrožava slobodu. Pa ne ugrožava slobodu kad sve to možete kažete. Ovo što kaže gospodin Petrović, slažem se ja da je različit uticaj toga, ali ne zaboravite, recimo vaš tekst, na primjer, koji se pojavi kao kolumna na N1 ili se pojavi u Danasu, on je viralno karakter. Ja dobijem odmah aplikaciju, pošto imam aplikaciju za N1, istog sekunda kad ga stave, ja ga pročitam. Dakle, ne meri se tiraš samo brojem prodatih primjeraka u ovom savremenom svetu, nego se meri i zahvaljujući tom viralnom uticaju koji nije tako mali.
Jasno.
Da, pa ne, ja mislim stvarno na ovo što priča Dejan, znači nedeljnici u Srbiji imaju tiraž između 2,5 i do 15.000, ja mislim da ide tiraž nedeljnika i da je tu najtiražniji trenutno Pečat, s obzirom da je...
Kome pada tiraž?
S obzirom da je fokusiran na neku određenu ciljnu grupu ljudi, i da je drugi nedeljnik, ja pišem kolume, ja sam jedan od kolumnista nedeljnika, pišem svake dve nedelje i slažem se s tim da su nedeljnici kritički nastavljeni, posebno Vreme, recimo, Vreme baš se ponaša kao neki opozicioni medij, čini mi se.
Pa nije problem
da,
to.
Nije problem, naravno. To je tako, ali...
Ja to čistim, je suština, zapravo vlasništvo u pozadini ili šta?
Suština čega?
Pa ne, uređivačke politike.
Uređivačke politike.
Pa naravno, mislim, svako vlasnik medija određuje kako će taj medij funkcionisati, koga će kritikovati, koji će se trebama baviti, a to sprovode urednici, odnosno glavni urednik i tako
dalje. Samo da ne moramo da...
Ja mislim da vlast ima jedan jako značajan medij u svojim rukama, mislim, ima podršku jednog značajnog medija, to je televizija Pink, koja, mi pričamo sad o štampanim medijima, ali ovaj, prosto, meni je ovaj, ta priča o cenzuri bila, ja nikad nisam govorio da u Srbiji ima cenzure, čak su me stavili na neki spisak Srpske napredne stranke koji su oni stavljali za učešće na nekom odboru za kulturu i informisanje, jer ja stvarno nisam osetio cenzuru lično, a pišem za nekoliko medija razno raznih, nikad mi niko nije rekao nemoj ovo da objaviš ni u Danasu, ni u Nedeljniku, ni evo skoro na televiziji N1, na njihovom portalu, ali mislim da je to pogrešna teza da postoji cenzura neka ogromna u Srbiji, jer mislim da više postoji neki zloupotreba medija i pritisak na medije.
A ko onda širi priču o cenzuri?
Pa na naslovnoj strani Vremena negde u martu mesecu se pojavilo ovako jedan, ja sam to analizirao u prošlom broju. Dakle, pojavila se dilema zapravo, da li cenzura ili diktatura. Pa je onda zaključak teksta bio da je jedno i drugo. Dakle, sigurno je da vlast ne ide i ne priče.
Ja mislim da nije diktatura, nego šta je rekao Žave, ja sam bio sa Žavetom, sa Žarkovićem, mislio neko, postoji diktatura nad medijima, to je, on je rekao isto da nema cenzura.
I u ovoj emisiji da ste isto vi bili.
Pa ne, ja sam ga pitao, postoji to? On kaže, ne postoji.
Ne.
A onda kad, dobro, ali postoji cenzura, on kaže, ne postoji ni to. Pa znam, ali gospodine, vaša naslovna strana
je... Ja mislim da je problem izbor između dva pojma. Najuticajniji mediji su svuda elektronski mediji i mislim da vlast jako dobro nekako usmerava i kontroliše elektronske medije. Vi nemate u elektronskim medijima mnogo medija da ćete čuti oštre kritike vlade ili tako da je sve na B92 čini. I na N1 koji nije nacionalna...
Dobro, dobro, ajmo sad...
Pa ne bi ja Draža baš tako, ne, ne, ali ne bi zaboravila ni RTS.
Ne, ne, čekajte, u ovoj emisiji, ja sam u ovoj emisiji bio bar 10 puta poslednjih
Ne, na Radio Beogradu, ja sam uvek pričao na Radio Beogradu, može se kaži
sve. Ne, čekajte,
sve,
ali to je elektronski medij takođe.
Ne može
na RTS-u mi se čini da nema, pa mislim, evo, pogledajte, tamo se vrti jedna, mislim, nemate mnogo debatnih emisija.
Nepristojnosti nema, ali da. Svega ostalo, naravno,
čekajte,
i kritičkog stava.
A ne, čekajte, debatne emisije imate u predizbornim kampanjama, koliko ja znam.
Ako mogu samo rečenicu o ovoj cenzuri, pa pitanje je, mi ne umemo da definišemo baš cenzuru, ima raznih oblika cenzure i ovaj, na različite načine se utiče na ljude, znate. I kad se premijerno onako na konferenciji za štampu razgalami i posvađa s nekim novinarom ili prozove onako žestoko neki medij, to je nekakav, kako da kažem, njegov pokušaj, njegova namera da na nešto utiče, na ne, neke sadržaje.
A da li on uspeva u tome?
Pa kako ne?
Pitanje je ko postavlja na tim konferencijama za novinare, pitanje, to...
Pa dobro, to su to selekcija, tako to su ovaj ta lukavstva te vlasti da nađu tu tri novinara koji će postaviti pitanje koje njima odgovara. To je sitno i providno, nije to toliko više.
A šta mislite kada recimo ode kineski premijer u Belu kuću pa Obama ovaj drži zajedno sa kineskim predsjednikom konferenciju za štampu, da tamo dođete sa ulice i postavite sve što vam padne.
Ne, naravno, pa zato i kažem, to su sitne namještaljke koje su, nisu tako strašne, ali ovako odlučan novinar se tu snađe, probije se on, znate, na neki način, ko što i kod nas ima novinara koji se tu isto probiju, pa postave pitanje, pa se onda ovaj ljuti na njih, pa se svađa, pa ima to svega i svačega. Ali i takav nastup, znate, tih političara je, ja mislim, pošto oni sve osmišljeno rade i s nekim razlogom, i to je pokušaj te vrste neke indirektne ili te skrivene kontrole. Naravno, nema cenzure više, nema cenzorskih tela, nema ljudi koji su za to zaduženi. ali postoji još...
Nema zabranjenih knjiga.
Nema zabranjenih knjiga, nema zabranjenih medija, ali znate kad onako, šta ja znam, premijer onako kaže, jedno onaj Birn koji je strani plaćenik tamo, ne znam ni ja, to jeste jedan oblik udara na medije, na taj medij, kako ne bi bio.
Ma ne, mene samo zanima da li je to tačno ili nije što on rekao. Dakle, da li je
Birn... Pa nije to tačno, to svi znamo da to nije tačno.
Da li je Birn sponzorisan od strane Evropske komisije, jeste?
Pa nije sponzorisan, nego on dobija donaciju od Evropske komisije.
Da, ne zamislite koliko bi nam trebalo vremena kada bismo počeli ko je od koga sponzorisan.
Donacije su legitimne stvari, to ništa iznenađujuće, naravno. Ali to što onda Vučić kaže da je to nešto strašno što dobija pare, pa kamo sreće da svi dobijamo pare od Evropske komisije, da li u vidu donacije ili u vidu plate, još bolje. Ali to je druga stvar.
Ne, nego treba da znate kako da koga, znate zašto su oni dobili pare? Oni su dobili pare zašto su oni znali kako da uđu u taj aplikacioni proces. Recimo, mi imamo kod države, na primjer, tome niko, recimo, ne piše, a trebalo bi da se piše, po mojom mišljenju, recimo, u svim i kritičkim i nekritičkim medijima. Recimo, najavili ste Birn. Verovatno ti ljudi koji su dobili projekat za ono istraživački, onaj projekat za Tamnavu ili za ne znam nija šta su radili i Sašu Jankovića i sve druge slučaje koji su... Ti ljudi su zapravo dugo godina, verovatno baveći se time, naučili kako se komunicira s tom Evropskom unijom i s tom Evropskom komisijom.
Pa čekajte, premijera, ako nešto želi, to je da uđemo u Evropsku uniju, pa jeste, da vidim zašto se onda buni.
I onda iz te perspektive, pa to njega zovite pa pitajte, ja ne znam zašto se on buni. On se bunio verovatno zašto je tu, ako već pričamo o Birnu, konstruisana jedna priča da je dobila jedna firma na tenderu za ispumpavanje vode, a dobila je neka druga koja to je
htinije. Možemo mi sada da se vratimo štampi. Evo sada, vaše istraživanje...
Imao samo jednu opasku. Naravno, istraživačkim novinarima nije važno kako će da komuniciraju sa Evropskom komisijom. Za istraživačkim novinarima je važno da naprave dobar istraživački tekst i to ti ljudi rade. To razne, ima to u raznim redakcijama, ima već ljudi koji to se time bave i to je dobro. Ide to polako nagore i bit će toga, što se mene tiče, toga je premalo istraživačkog novinarstva, ali ide i bit će toga. Hoću da kažem da je problem u nama, opet kažem, moramo mi to malo kao profesija, kao ceh da malo rastabirimo u sebi, znate, moramo da se odupremo takvim uticajima, malo onako hrabrije, malo odlučnije, malo ne podlegati tome. Ne može više, nije više nama važno šta će reći tamo neki politički baja o našem radu, neki recimo Baja Vidić ili sad neki drugi baja koji se može zvati Vučić ili ne znam kako. Nego je važno da mi napravimo ono što je naš posao, dobro da to uradimo. Dakle, ne možemo da budemo istovremeno više i državni službenici kao što smo bili i novinari. To mora da se razdvoji. Neće država nas kao državne službenike, a nećemo ni mi da budemo državni službenici. Moramo biti novinari. Nije, možemo biti državni službenici.
Ali taj negde kodeks, o tome ćemo nešto kasnije, izgleda da je zaključan u fioci. E sada, spomenuli ste Sašu Jankovića i ono što je meni takođe zanimljivo iz ovog istraživanja, da u slučaju ombudsmana je potpuno uočena, to vi kažete, otvorena polarizacija medija. Nijedan list nije ostao neutralan. Većina tekstova ima vrednosni kontekst. Od 100% negativnih tekstova u listu Informer do 100% pozitivnih tekstova u listu Blic. Dražo,
pa dobro, Informer je...
Kako nam se to dogodilo?
Ne, Informer je tu. Da se polarizuju mediji. Ili da, u slučaju Saša Jankovića, šta je pitanje?
Da se polarizuju, mislim, da se to tako... A sećamo se kako je to izgledalo.
Pa, hajku na Sašu Jankovića je pojavio Informer, koliko mi se čini, i on i dan danas vodi, ima vinjetu na naslovnoj strani gde postavljaju ta neka pitanja Saši Jankoviću.
Ne, ista pitanja 78 dana.
Da, 78 dana i to je u početku meni ličilo na neku naručenu kampanju protiv Saše Jankovića, jer Informer uglavnom vodi kampanje koje dobije kao zadatak od nekog iz vrha vlasti. Čini mi se da znam i od koga, ali prosto bliskost glavnog urednika i premijera Vučića je nekako uočljiva i preterano. Onda su ostali mediji, između ostalog i danas, krenuli da nekako brane Sašu Jankovića od te, to je bila stvarno mnogo prljava kampanja. Mislim, ja sam, znaj Vlado, ja sam kao mlad novinar se bavio praćenjem Crne hronike, 94. sam počeo to da radim u borbi, pa u našoj borbi. Mislim, ja sam pisao 5-6 slučajeva sličnih, neko se ubio u nekom stanu, pa se igrali s pištoljem i tako dalje. I dan danas me zovu ljudi, roditelji tih tih žrtava, tih igranja s pištoljima, kojih je bilo 90-ih mnogo i koji dalje ljudi traže istinu o svojoj deci. Neki su vjerojatno možda i u pravu, neki nisu.
Ali kako je u toj situaciji zapravo trebalo da se postupi?
Pa trebalo, ja mislim da su mediji baš zbog toga što se videlo da je to kampanja vlasti protiv Saše Jankovića, poput Blica i Danasa, krenuli da ga brane, pa možda i po svaku cenu. Možda je
ali trebalo...
E sad onda imam, izvini Dene, samo jedno pitanje za vladu, s obzirom da je u Savetu za štampu. Da li je Savet za štampu odreagovao i smatrao da bi trebalo odreagovati na evo ovaj primjer?
Podsjetim na koji primjer?
Saša Janković. Odnosno ombudsman.
Jeste. Reagovali smo i imali smo pritužbu. Ima tu procedure neke od koje zavisi da li će Savjet za štampu, odnosno Komisija za štampu, reagovati na takve slučajeve. E sad, pomalo smo mi ograničeni tom procedurom, to se sad radi da se to izmeni i tako, neću vas zamarati time. Da, imali smo taj slučaj, taj rođak tog...
Gojkovića.
Da, Gojkovića je žalio se na NIN i žalio se da mu NIN nije dozvolio odgovor na tekst, NIN-ov tekst o Saši Jankoviću. Mi smo tu većinom glasova rešili da je NIN prekršio kodeks time što nije njemu dozvolio da se oglasi posle tog teksta. NIN je smatrao da je sam tekst dovoljan i da se njime završava ta tema u NIN-u i da nema razloga da
ne, oni su posle toga naknadno, koliko ja znam, izvinite što vas prekidam, dali Saši Jankoviću određeni prostor da on, pozivajući se na neke
posle
dokumente, da
posle intervjua Saše Jankovića, rođak,
ali to je samo jedan od onako primjera, pa je zanimljivo kako je reagovao zapravo Savet i koje on ima ingerencije. Vi date opomenu i šta posle toga?
To je bila opomena NIN-u da se nije profesionalno poneo jer nije dozvolio drugoj strani da se oglasi nakon tog intervjua, što je sad malo zaista diskutabilno ovako. Ja ne sporim, niti je red da ja sporim takvu odluku, ali je diskutabilno jer taj slučaj, kako da kažem, on je bio opšte mesto svim medijima i svi su mediji to se bavili time i sad da li je jedan medij, da li, kako da kažem, u tom takvom jednom ambijentu gde svi o svemu tome govore, da li može opšte da se dogodi prekršaj kodeksa jednog medija ako ne pusti drugu stranu. Hoću da kažem, u tolikoj masi sve strane su se čule na raznim mestima, kako da kažem.
I šta biva uopšte ali sa žalbama,
ali sam NIN, dakle,
samo
nije dao tu drugu stranu i on se time, komisija za žalbu je prelomila da je prekršio kodeks.
Ali mislim da recimo možemo da uzmemo na primjer taj slučaj i da posmatramo kako je on tematizovan i obrađivan u medijima. Ja sam, pišući recimo o tom slučaju, zapravo pronašao neke tri etape. Prva etapa je zapravo najviše ona etapa koja se ticala onoga što je problematika odnosa između nezavisnog regulatornog i kontrolnog tela, kakav je obucman, znači Saše Jankovića, i izvršne vlasti. To je ona tačka u kojoj je Saša Janković postavio pitanje da li je došlo do prekoračenja i povrede procedure u postupanju bezbednostnih službi prilikom parade ponosa i onog incidenta sa braćom Siniše Malog i Aleksandra Vučića. Onda je to, znači, nakon što se recimo jedno mesec dana pisalo o tome, onda je to na jedan čudan način prevedeno na ravan dnevne politike.
A ko je to preveo, kaže?
Pa preveli su oni koji su jednim delom pokušali da pobegnu od argumenata koje je davao Saša Janković, koji su ticali prekršaja procedure, a koji su se odnosili i na žandarmeriju i na VBA i na ove druge institucije kojima je bilo povereno da se bave tim obezbeđivanjem ličnosti. Onda je to prevedeno i onda ste imali polarizaciju dve strane. Pazite, u jednom trenutku je Saša Janković postao predmet istraživanja javnog mnjenja i pričalo se o njegovoj predsjedničkoj kandidaturi. I on se u stvari proizvodio kao neku ličnost koja može da se suprotstavi dominaciji naprednjaka u javnom mnjenju. To mi je par excellence dnevno politički motiv.
I druga... samo Draže da odgovori, moramo da čujemo reklamu pa ćemo nastaviti.
Pa
postavila sam pitanje, zato kaže.
Pošto je Vuk rekao, Dejan Vuk, Čini mi se da je baš tako i bilo posle te istrage incidenta na Paranosa i tako dalje. Smo imali čak izjave premijera Vučića i nekih pripadnika vlasti da je Saša Janković ima pravo na svoje, to su oni naglašavali, političko mišljenje i politički stav, misleći da ga tako ubace u neku političku borbu. I čini mi se da je kampanja u Informeru i na Pinku protiv Saša Jankovića stala baš u trenutku kada je premijer Vučić
sastao sa njim.
Da, pod pritiskom nekih određenih međunarodnih institucija se sastao sa Sašom Jankovićem i odjedanput ta kampanja staje, ali Informer i dalje u nekoj maloj vinjeti, unutar novine ima neka pitanja na Sašu Jankovića, ali to odavno...
Dobro, to je stvar uređivačke politike, pa, naravno, i psihološke
klasavršenosti. Ali mislim da je to više dokaz, čak su oni jedanput potpuno prestali da ga, pa su onda ubacili tu vinjetu, čini mi se da je to više kao inat. Kao, eto.
E, ovima drugima koji pišu 100% teksto afirmativno. Da.
I naša onda za ovaj prvi deo razgovora liči naša štampa?
Pa liči na prostor u kome se razmenjuju zapravo negativne slike političkih aktera. Zanimljivo je da recimo te slike, negativne slike političkih aktera u velikoj meri semantički su podudarne s onime što sami politički akteri kažu jedni u drugima. Dakle, recimo Mićunović izađe u skupštinu i kaže vi ste diktatori, autoritarci, ovo ono, vi dobijete jedno 5 intervjua u Vremenu i Ninu gde se sva ta teza potvrdi. Ne znam, ovi kažu vi nemate moralni kredibilitet, vi ste neuspešnu tranziciju vodili, vi ste otprilike korumpirani i tako dalje. Isto to slučate od ove druge strane u Skupštini Srbije, dakle tu se isto tako među naprednjacima pojave neki oratori koji preuzmu taj rečnik i to vam plasiraju. Dakle, ono što interesantno je da imate medijski prostor koji je u principu obeležen negativitetom. Vi nemate mogućnost da otvoreno posmatrate neki politički proces ili neki događaj i da zauzimate neke racionalne gledište. Jednostavno, postoji taj hermetizam stanovišta koji je do te mere intenzivan da i kad interpretirate nešto, uvek interpretirate tako da polarizujete stvari. I to je bio slučaj Saše Jankovića, recimo.
Moramo da čujemo reklame. 11 časova 41 minut. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograd.
Eko. Ovog leta nepresušan izvor zabave donose dva najvrednija super špijuna, Smotanko i Trapavko. Da li će uspeti da reše slučaj koji drugi agenti ne mogu? Pomoću svojih bizarnih izuma. Smotanko i Trapavko. Neverovatna misija 3D. Sinhronizovano. U bioskopima od 17. septembra.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Ljubavi. Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
49. bitev 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tata je nosilac pantalona i brkova.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Lavirint je bio samo početak. Avantura ledinaša se nastavlja. Oni opet trče, ali ovoga puta kroz zgarište. Dylan O'Brien, Kaja Scodelario, Thomas Brody Sangster i Ki Hong Lee u borbi sa superiornim neprijateljem. Avantura zasnovana na svetskom bestselleru Lavirint, beg kroz zgarište. U bioskopima od 10. septembra.
Eko. Eko.
11:44, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Dejan Vuk Stanković, jedan od istraživača kvartalnog medije Metra, Vlado Mareš iz Saveta za štampu i Dragoljub Draža Petrović, novinar Lista Danas, gosti su talasanja i dobar deo emisije posvetili smo upravo politici i političarima i kako su oni predstavljeni u medijima. Ja ne mogu da zaista izbjegnem, iako ovo istraživanje nije se bavilo reality programima, ali mislim da kogod pogleda štampu može da pročita, ko ima slab želudac, ne znam kako to podnosi, sve detalje iz reality programa i u brojnim štampanim medijima. Da li biste vi kao Savet za štampu, Vlado, trebalo da bar pošaljete neku opomenu ili ne, ili je sve pitanje zapravo marketinga i onih koji plaćaju reklame pa i opstanka štampanih medija?
Pa, pošteno da vam kažem, ja ne smijem da imam svoj stav dok se Savet za štampu izjavi, onda ću imati svoj stav.
Nemojte tako, imajte svoj stav. Ali, rekli ste da pre dok su išle reklame i to me je onako zaista inspirisalo, sve više mediji liče na nas. E sad, neki čak i tvrde da zapravo ljudi, meni to baš nije jasno, ljudi koji gledaju reality programe zapravo negde gledaju sebe u ogledalu ili smatraju da su oni bolji pa se teše. Ali da se mi vratimo na štampu i kad pogledate sve detalje ko je šta rekao i ne bi da čitam neke od naslova koje ste recimo danas mogli da vidite na trafikama.
Kako da vam kažem, lično mislim da ima pomalo preterivanja u svemu tome, ali bez obzira na to i na moj lični ukus, ja sam tu da uvek imamo na umu da štampa mora da bude slobodna. Slobodna štampa nosi svoje opasnosti od te vrste izvesnog preterivanja. Ako traži medij koji traži da preživi, on će gledati najatraktivnije moguće da se pravi, da stigne do što više čitalaca i gledalaca
i
slušalaca.
I onda produkcije zakupe najskuplje te reklamne prostore i sve može.
Pa moguće da su to nekakvi nus produkti u tom, kako da kažem, čitavom tom biznisu, i medijskom i kakvom god hoćete, ali to je ono što, vratio bi na početak, zavisi od nas, od novinara, od redakcije, od glavnog urednika.
A zavisi nešto malo odlučnost. I od Saveta za štampu.
Od Saveta za štampu zavisi za sad, u ovakvoj proceduri, to je jedan novi vid samoregulacije, kod nas je samoregulacija relativno novi fenomen. Treba da, sad ću da podsjetim da smo mi sad ovih dana i meseci u procesu privatizacije medija. Pazite, to je tek se danas radi. Dakle, do sad smo mi imali, to je nama normalno, imali smo državne medije. Kad imate državne medije, nema samo regulacije, nego ima državne regulacije.
Ne otvorimo sad pitanje i privatizacije, jer ne znamo
toga,
tačno ko su svi vlasnici,
dobro,
i tako dalje.
Mislim da je tu, u strahu su velike oči, to je nešto relativno novo nama, pa se malo bojimo i dobro je da imamo otvorene oči i velike oči i da posmatramo to, i to je dobra tema za istraživačko novinarstvo, ali to treba da se obavi. I kada se to u to uđe ozbiljnije, onda ćemo mi doći do nekih novih aršina, nekih novih kriterija, nekih novih merila za sve nas i ovaj naš posao. I što se tiče ovih realitija, ja nemam ništa protiv da se slobodno sve emituje, da se osmišljavaju programi kakvi god. Treba to vidjeti da li su takvi sadržaji za to vreme u kome idu ili za pomeranje u nekom drugom zaštićenom vremenu ili na neki drugi način. U svemu treba imati mere. Postoje,
ali
imate
da stoje
vi
i naslovnice
nas
na trafikama.
Imamo mi već to te reality program. Imate te političke reality, oni su nikad ih niko ne spori da li treba ili ne treba, oni su već to tu. I mi već to živimo u tim realityima, pa nismo tako strogi prema ovim sad velikom bratu farmi, ne znam, ovom ili onom. Ja to sve, znate, mediji su u dobroj meri i sadržaj za slobodno vreme i za dokolicu i treba da se ponudi svima sve, pa nek biraju.
Draže, da li bi radio, da li bi pisao za novine koje prenose ovako detalje iz reality? Da li vodiš računa kao novinar za koga pišeš, bez obzira na
ponudu? Ja sam pisao kolumne za Kuir, sve ono, ja ne znam da li su to vreme poslije, ali to je bilo 2006.
2006. jeste, ali jedan, da.
Reality, mislim, ako imam slobodu da pišem šta ja želim, kao što sam imao tada, ja bih pisao za svaki medij, mislim, nisam ja sad nešto gadljiv, ne bih pisao za neke baš totalno trash medije tipa skandala, mislim, to ne bi. Ali za tabloide bih pisao, nisam uopšte gadljiv na tabloide, tabloide su čitane novine, svuda u svetu, ja volim da čitam tabloide. E sad, što su oni ovde najpopularnije novine, to nije problem tabloide, nego problem ovaj što društvo, prosto to nije samo kod nas, mislim, svuda su tabloidi najtiražnije novine, sem u Turskoj, tamo je najtiražnije novine, onaj njihov list koji se zove, koji je ozbiljan list, bio moj glavni urednik Panović koji je tamo gost, a ovaj, tabloidi se bave onim što prodaje novine, i reality prodaju novine, a i postoje na tri televizije, četiri istovremeno, čini mi se, zato što povećavaju gledanost tih televizija, i to traži narod, to traži publika, i to je prosto tako, to je liberalni kapitalizam.
Da, tražite, gledajte, je li to? E sada, pošto nam je ostalo još malo vremena, ono što ja ne želim iz ovog istraživanja da propustim, a što ste vi istakli, čini mi se kao zanimljivo, to je da je sve manji broj tekstova o Evropskoj uniji, manje čak i od broja tekstova koji se bave pitanjima crkve i vere. To je zaključak iz ovog istraživanja.
To je ono što možete izvesti kao zaključak posmatrajući tekstove koji su u direktnoj korelaciji sa naslovnom stranom. To jeste zapravo dokaz dve stvari. Jedno je da Evropska unija gubi privlačnost i za uređivačke politike, a i za čitaoce, što je negde sasvim razumljivo, predugo traje to naše putovanje u Evropsku uniju i mnoga očekivanja su tu izneverena, pre svega ona koje su veštački generisali političari licitirajući datumima. Drugo, ni sama Evropska unija nema više ni entuzijazam ko početkom ovog milenijuma, kada je 2004. primila veliki broj članova. Sada vam je slika o Evropskoj uniji, kriza u eurozoni, raspad Grčke, koje je u suštini nešto što je u regionalnom smislu za nas prva asocijacija vezana za Evropsku uniju, jer mnogo Srba prosto turistički, kulturno i kako god već hoćete inklinira ka Grčkoj. Dakle, sama Evropska unija je počela da gubi tu privlačnost za naše novinare, a crkva je s druge strane uvek konstantno imala značajan društveni značaj. Kada posmatrate recimo i ta ispitivanja javnog mnjenja koja se vrše, pa kad neko pravi rejtinge tih institucija, na prvom mjestu su vam uvek crkva i vojska. Prosto mi smo takvo društvo da investiramo neko svoje poverenje u te tradicionalne institucije kao što je crkva, i sasvim je moguće da crkva preko svojih kanala kao vrlo uticajna društvena institucija predstavlja sebe u svim mogućim aspektima. Dakle, kada biste gledali koji su svi, da sve vladike bile u toj, dobile medijske prostore, i videli da nema ni jedno koji je anoniman. Dakle, oni su isto tako napravili dobru PR službu. Dakle, što je za Srpsku pravoslavnu crkvu malo čudno, jer ona nema takav aktivizam neki javni kao što to ima primjer Katolička crkva, koja je arbitar.
Pa više nije čudno, i sami kažete da imaju dobru PR službu.
Ne, iz vas su počeli
da
se menjaju.
Da nije problem voziti se džipovima i tako dalje.
Pa dobro,
ali
to je sad hipokrizija koja je opšti motiv neke moralne kritike crkve, ne znam, od vremena Dantea na ovamo, ali da ostavimo sada to. Dakle, imate prosto nesumnjivu činjenicu da je to tako. I sada, ako neko želi da afirmiše evropsku priču u Srbiji, on će morati da investira određeno vreme, novac, energiju i određeno znanje da ponovo afirmiše tu ideju. Vidim da to što se piše u medijima ne prati kurs zvanične politike, jer zvanična politika je evrofilska. Mi stalno pričamo kad ćemo u Evropsku uniju.
Kad ne pričamo mi, nego priča naša
priča vlast,
vlada.
Dobro, ali mi kao država stalno pričamo kad ćemo u Evropsku uniju. Ponekad pričamo da ćemo i sa Rusima, ali mnogo više sa Evropljanima, ali vidim da tu mediji ne prate korak koji ima vlast. Isto važi i za regionalnu politiku. Dakle, vi imate premijera u Srebrenici, imate premijera koji ide u Tiranu, imate briselski sporazum koji je sada okončan, ali vi imate, kada gledate recimo tekstove, pa posvetite se temi Kosova ili temi Albanije, nemate ni jedan pozitivan tekst u tome. Svi političari sa Kosova ili iz Albanije, kada imaju tekstove o njima, nekakvu vrednost u konotaciju, oni su uvijek negativni.
Draža, šta bi trebalo da se dogodi da sedneš i napišeš jedan dobar, pozitivan tekst?
O čemu? O Evropskoj
uniji? Može o Evropskoj uniji, o radu vlade, o državi, o čemu?
Pa ja u principu pišem tekstove koji po ljubi budu satirični sad.
Oni ne mogu budu po definiciji.
A da budu istiniti istovremeno. Pa
ovo sam pitala ne samo kao neko ko piše satiru, nego pre svega kao novinara. Da li bi moglo da ti se desi dobro?
Pozitivne tekstove, ali nekako mi se čini da su oni malo, mislim da ne na ume da pišem pozitivne tekstove. Bolje mi idu i negativi.
A ideja kao istraživaš sve što nije primetio.
A ne, nisam se ja bavio njegovim kolumnama. Vola bi, ali nemam vremena.
To možemo istraživati. Pa mislim, treba hvaliti šta je za pohvalu, ali nekako sad istušujemo negative u društvu da smo svi nekako postali negativni pa tražimo samo nekog da kritikujemo. Ja sam se i u bivšim vlastima bavio uglavnom kritikom, mislim, nikog nisam hvalio.
Da li je podjednako bila osjetljiva ona vlast kao i ova na kritiku? Da li je podjednako bila osjetljiva ona vlast na kritiku kao ova?
Pa, iskreno da vam kažem, u vlasti Demokratske stranke Koštunice nikad nisam imao nijednu neku kritiku ili javnu ili tako dalje. Čini mi se da je Vučić jako mnogo osjetljiv na medije, zato što ih sve prati. Dok ovi prethodni, ja mislim da ovi nisu mnogo ni nešto čitali, nisu nešto mnogo ni ljutili.
A da budemo pošteni, pa, koliko javno su bili kritikovani? Pa od medija.
Pa od mene su bili, ali mislim sad od medija nije postojala savršena medijska situacija ni u prošloj vlasti Borisa Tadića. I tad je bilo jako mnogo medija pod kontrolom i nekih tajkuna i vlasti.
I nekih tajkuna političara.
I političara, da. Tajkun, mislim da njih se misli. Ali imali ste direktno medije koji su ono kojima nije moglo se pojaviti ništa, recimo protiv Dragana Đilasa, to je bio Pres i tako dalje, koji je bio i Mišković i tako dalje. Ali mediji generalno uvek malo idu uz vlast kad, mislim, svaki medij
posebno kad se promeni
voli malo da tu taktizira u početku da vidiš na što će to izaći, ali mi se čini da ova vlast mnogo nekako baš u tim polemikama premijerna konferencija za štampu, pa mislim i to je jedna od razloga koji meni čudan, ja ne sećam da u prošloj vlasti je neko prenosio sve konferencije za štampu koje je održao Mirko Cvetković ili Boris Tadić.
Ne znam da li ih je držao uopšte.
Boris Tadić je držao konferencije za štampu, mislim, ali prenošena je direktno ona kad je ukapšen Mladić. Ja mislim da ovde Vučić, koji šta god treba da kaže, to ide na 3-4 televizije, što privatne, što državne, i vi prosto ne možete nekad da vrtite one kanale koji su među prvih 5-6, a da ne naiđete na ovaj 5 puta Vučića u istom kadru.
I
to je jedna vrsta zloupotreba medija ove vlasti.
I Vlada, sad za sam kraj, vi ste u savetu za štampu, pa da li vi i kao neko u savetu, ali kao dugogodišnji novinar primećujete ovo o čemu je govorio, na primjer, Draža, da je ovde ipak vlast osjetljivija na kritiku, ili je u stvari
ja
samo...
Ja mislim da Draža je u pravu, sad ima tu, sad šta je iza toga to što se emituje na nekoliko tih 5-6 televizija,
svaka konferencija. Ajmo da se
vratimo na sam.
Hoću da kažem da... Sa logom Pinka, oni emituju.
Hoću da kažem da mi ovako, kao novinari, moramo u jednom trenutku da kažemo, pa stvarno ovaj čovjek dojadi i Bogu i ljudima, više nemojte više da prenosite to, dajte malo sažmite te konferencije za štampu i te govorancije duge, dajte, nema tu, to se stalno ponavlja. Ne možete stalno ljudima servirati sadržaj u kome jedan glumac stalno isto priča, u suštini je to sve isto. Manje više, šalim se.
Ali ko je odlučio to što se prenose sad na 4 televizije, mislim,
pa to je,
svako neko rekao, to je atraktivno gledano, mislim.
Pa tu, to je, verovatno je teško naći kratak i određen odgovor, ima tu svega, ali ima tu te neke kolebljivosti naši,
pa ne, više
volimo da budemo...
Što se toga tiče, ako već govorimo o tim elektronskim medijima, imali ste
da
intervju vlasnika televizije Pink pre 2 dana, mislim, Kuriru, gde on kaže, ja podržavam vlast, njegova privatna televizija.
Pa on ima neku vlast koju nije podržao.
Pa podržao da sad, uglavnom sve
pa vlast. Pa dobro, ali ovde je rekao, podržao sam apsolutno ovu vlast, koliko sam ja tu uspio, razumijem. Dakle, on ima, plaća svoju televiziju, neka emituje što hoće. Sad, zašto to rade druge televizije, to ne znam, ali...
Šta ćete vi raditi sledeće istraživanje?
Čekajte da ga koncipiramo, verovatno ovo isto, mislim, mi želimo godinu dana posmatramo štampane medije, a onda ćemo možda krenemo u virtualni prostor da istražujemo internet, ne znam kako bi se ovo koncipiralo na nivou, recimo, elektronskih medija.
Jeste negde konkurencija savetu?
Ne, mi smo neprofitna organizacija koja radi ovo, da bismo neku medijsku sliku posmatrali u Srbiji. Interesantno nam je bilo da vidimo šta se štampa, srpska štampa, i to je jedan projekat, samo jedan od mnogih. Da li će on opstati, neće opstati, zavisi i od toga koliko će on imati tržišnu prođu, da li ćemo naći recimo ovo što ste vi pominjali, način na koji bi mogli da s nekom međunarodnom institucijom to uradimo. To je ipak i košta štampanje i košta i honorari, ljudi
pare
koji to
rade. Pare su čuda. Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Tačno minut ostao do najnovijih vesti, vodostanja, onda kao i svakog radnog dana do 13. Pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Sa vama bili Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Prijetan dan.